Saya sahkan bahawa ini adalah satu perkara yang diada-adakan, tidak benar. Hubungan kami para pemimpin tertinggi parti Pribumi Bersatu Malaysia amat baik. Kami baru sambut hari raya bersama-sama. Beliau bersama-sama dengan saya, Tan Sri Presiden Dato' Sri Dr. Ronald Kiandi, Dato' Razi Jidin, Dato' Sri Rina Harun, sahabat saya Waf, seluruh kepimpinan Nurul dari Sekandi Muda bersama dengan seluruh jentera mereka bersama daripada pagi hari penamaan calon. Kalau beliau berkempen daripada rumah ke rumah, kalau beliau menjalankan peranan beliau berada di tempat lain sebagai Setiausaha Agung Bersatu dan juga Perikatan Nasional, tentunya beliau berada di banyak tempat. Tapi saya membuat keputusan untuk berada di dalam menjaga satu dua pusat daerah mengundi, dan saya memberi fokus kerja di sana itu melibatkan orang nampak. Tapi mungkin beliau ada peranan-peranan lain yang rakan-rakan media dan juga orang ramai tak dapat melihat kelibat beliau. Tapi sebenarnya kami bekerjasama dengan begitu kukuh sekali.